sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Qophii dubartootaa kanarraa keessatti keessummaa tokko qabna. Naafii Sibaatu jedhamu as United States Kansas City keessa jiraatu. Eessatti akka dhalatan nuuf ibsuudhaan marii keenya eegalu.
Ani kan jiraadhu state of Missouri magaalaa Kansas City keessa jiraata biyya Ameerikaa.
Eessa biyya bakki isinitti dhalattan?
Ani kan dhalatte godina Iloo Abbaaboraa magaalaa Goree.
Yoom dhuftan isin gara biyya kanaa?
Bara 2018 akka biyya Faranjiitti.
Ijoollummaatti as dhuftan moo yookaanis erga guddattanii dhuftan?
Ani Oromiyaan dhufe asitti guddadhe nama guddaa ta'e booddee dhufe. Kan hin dhufe haayiskuuliitti hin ta'in giraajuweetii godheera. Birdigiriikoo giraajuweetii godheera. Haasaa yuunivarsiitii siivil injinariingiidhaan baachilar digiriin qaba gaafa biyya kana dhufu.
Tolegaa yeroo ammaa mana barumsaatti deebitaniitti moo yookaanis maal hojjetaa jirtu?
Mana barumsaatti deebi'ee bara 2021 mana barumsaatti deebi'ee maastarsii koo as magaalaa Kansas City University of Missouri keessa fudhadheera. Masters of Civil Engineering dha.
Yeroo ammaa hojiitti bobbaatanii jirtu maal hojjettu?
Eeyyeen bulchiisa magaalaa Kansas City keessatti City Planner ta'een hojjechaa jira.
Isin jalatti namni hojjetu jira moo?
Akkuma tiimitti eeggan jalqabees waggaa tokko. Waggaa tokko xiqqummeera.
City Planner jechuun gosa hojii akkamiiti? Maal fa'aa hojjettu? Meeshaan eegaan magaalaa tokkoof hojjechuu jechuun kan mootummaati. Hojii mootummaati jechuudha. Hojii cimaadha. City Planner maal hojii akkamii hojjeta?
Dipaartimentichi guddaadha. Ani kan hin hojjedhu. Eenyu konistiraakshiniin biyya kanatti kan taa'aa jiru hundumtuu nabukkee galee ilaalee appiroovii godheefiti kan hojjetamu. Jechuun appiroovii kan hin godhummaa akka kootiin itti hin ta'in istaandardii mataa jaraa qabu kan biyya kana. Istaandardii sanaa guuteera moo hin guunee taane appiroovii hin godhuufi yoo guuteera ta'e immoo appiroovii hin godhaafa jechuudha. Kan hojjetamu konistiraakshiniin kamiyyuu. Magaalaa kanatti kan hojjetamu nabukkee galeetu appiroovaalii argateetu akka permitii baasachuun irra jiraatan inni tokko asitti waan tokko jechuudhaaf konstiraakshinii biiroo keenyatti appilaayi godhee animmoo pilaanii jirree fidanii gashanii pilaaniin sunii seera sana guuteera waan hafee jira maaltu miisii godhee kana godhame kun guutuudha kun omaa rakkoon qabu appiroovii yoo ta'essi dhiibbaan fidu jedhee kan hojjedha.
Jechuun hojii ijaarsaa kan manaafaa kan daandiiti moo yookaanis immoo kan manaa
qofi? Kan warehousii bildiing bootanii jiru miti gurguddoon bildiing kan lafa kan karaatuun ta'in kan bildiing
goote. Ijaarsa manneeniiti jechuudha. Hojii akkasii dubartii ta'anii hojjechuuni. Keessuma waan akka injinarii fiingiifaa gaafa ilaalamu gosa barnootaa tokko tokko gaafa ilaalamu akka wanta dubartiin hojjechuu hin dandeenye yookaan barnoota akkasii bira jabaatte ga'uu hin dandeenyeetti yeroo inni ilaalamu jira. Kanarratti yaada maalii qabdu isin?
As duraan itoo asiin galiin dura construction company gara biraan hojjedhaan ture baay'een jira domineetiidhaan dhiirota warra biyya kanaa adiidha. Especially naannoon jiraadhu konstiraakshinii kan hojjetu adiidha. Dubartiin jechuun tokko keessaa yoo argiteedha. Na yeroo baay'ee kan eeganu gaafa saayitiif adeemu akka kilarkii admiinii midhaaniitti na yaadu baay'ee jiraanna. Biyya kanatti iyyuu namni konstiraakshinii dubartii ta'ee konstiraakshiniitti baay'ee bobba'an asli qaba jedhu kanaafi hinchima garuu kutannoo qabannoo waan hundumtuu hin danda'ama dubartiin fagoodhumaan siif sodaachisu akka hin galleewwo malee galteennaan waanuma hojjetamudha.
Dubartiin dhiira qixxee wanti isheen hojjechuu hin dandeenye hin jiru jechuu keessan.
Waan hundumtuu waan danda'amudha. Waan baay'ee dhibus miti. Garuu bakkeedhumaan gaafa amma ana asuma biyya kun guddate kana keessatti iyyuu baay'ee intanaan gadhamu gaafan saayitiif adeemu atleetinaa warra adminii HR-faatti fakkaadha malee akkasii bal injiinariitti akka injiinariyaatti tokkotti nan ilaalanii turani akka kana sinsirreessuudhaaf baay'ee na ilaalu fadee bi'anii jechuun jiramiti. Akkuma biyyuma alaa guutuutti injiinarootaaf dubartoonni baay'ee hin jiran natti fakkaata. Barumsi isaas baay'ee haasilii qaba jedhu garuu dubartootaaf kutatanii dallaan waan hundumtuu waan danda'amudha. Waan dhiibbaa dubartootatti fiduun qabu. Saayitiif adeemnaan koonfortii kee waan hundumaa siin eegu. Hojjechisaa garuu waanuma hojjattee galtuu dandeessu waan humna kee baasitu hin ta'e waanuma mataa keetiin hojjattee gatii galtuu fi waan danda'amudha.
Hojii sammuutee jechuudha.
Hojii sammuutee.
Fakkeenyaaf amma namni tokko maatii keessaa abbaan yookaan haati barsiisaa yoo ta'e keessuma abbaan yeroo barsiisaa ta'u ijoolleenis duukaa bu'anii barsiisaa ta'u. Barnoota yookaanis immoo oguma injinaringii kanaa toora isaa qabachuudhaa fi namni fakkeenya isinii ta'e jira maatii keessaa moo ofuma keessaniitu fedhii isaa qabdu turtan isin?
Anoo balessi koo inni guddaan civil injinariidha. Isarraa kan ka'edha. Garuu fedhumaan qaba durre naannoo itti guddate baay'een infiraastiraakcharii kun waan guguddaan hin jiru. Yeroo ammaa hundumaa lakki fedha kooti. Gaafan high school galummoo baay'ee developing godhee waan baay'ee gaafan ilaalu. Baay'ee interesting qabee obboleessi koonni guddaanis.
Role models hin ta'e.
Ana booddees nama lamatu civil engineering ta'e.
Maatiin humaan injinarii ga'eedha jechuudha kaasin.
Maatiidhaan nama lamatu injinariidha. Afur
jechuudha. Ijoolleen durbaa jiru kana keessa moo sinduwaadha?
Jirti. Naboodee jirti. Amma tokko maastarsii seeddoon barachaa jirutti barachaa jirti biyya iskoolaarii argattee dhufte.
Tole baay'ee egaa isin maatii dhumaan jechuudha. Mee gara jireenya dhuunfaa keessaniitti immoo achi as deebinu. Kunis jireenya dhuunfaa keessaniiti. Gara jireenya maatiitti ennaa achi as deebinu. Heerumeeni kan biyya kana dhufe naan jettan. Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaba. Ijoollee tokko shangootti amma tokko maafuu gootti.
Amma hojii isin hojjettan kun keessuma saayitii irra deddeemeen hojjedhaa jettanii ammallee magaalaa keessaa waajjira keessa waan jirtan natti fakkaata. Siti pilaanariidha sababanaan jettanii fi haa ta'u iyyuu malee hojii ala nama baasu jiraachuu danda'a yookaan toorumti injinaringii kun iyyuu mataanansaa hojii ulfaataadha. Akkasin amma natti himtanittis akka arginuttis ijoollee guddisaa. Waa'ee maatii ofii kunuunsaa barnoota dhaqanii milkaa'in akkasii bira ga'uun akkamiin wal simsiistan isin hin rakkifne?
Gaafan akkuma jalqabeen garuu akkuma biyya kanaan dhufeen akka egzaampiliitti namni baay'een aan siivil injiinarii baradheen dhufee manaan gaafan jedhee haasa'u ati narsii ta'uu sirra jiraata siivil injiinariin biyyaan. Digiriin biyyaa dhufe asitti baaliin qabu naan jedhu ture nama argu hundumtuu waggaa 16 minaamini baradhe akkamiin baaliin qabu naan jedhu jedhee I have to find out mana barumsaatti deebi'u nama jiraata naan jedhee start of very good naan jedha kaan namuma informationii gaarii namaa kennu turre gaafa dhufe jechuudha. Kanaafi find out godhee construction company tarichi godhee sana booddeedhaan ani hojii jalqabaayyuu kan hin argadhe sana booddee ijoollee dhufe ijoollee guddisuu hin jira waggaa 3 mana gaafan ta'u ijoollee kana guddisa maaliifin barumsa hin baradhu jedhee abbaa manaa wajjin wal barreeffame. Abbaa manaa koo immoo baay'ee sappoortiiviidha. Yaada koo baay'ee sappoortiivatii na godhuu fi jalqabinaan jedhee garuu akkuma sanaayyuu akkamiin barumsatti deebi'u maal barbaachisa isa jedhu haftu faayindaa'otu waan hundumaa jechuudha. Faayindaa'otii godhee gaafa mana taa'u maaliif waan lama fixeen deebi'u mana taa'ee ijoollee guddisuun koon oolu garuu barumsa koos ofiis appdeetii gochuun irra jiraata. Biyya kana immoo baay'ee sistemiin jarri itti baratanuu fi nutti baranne immoo tokko miti. Even metric sistemiidha asitti kan biyyatti kan baranne asitti like baay'ee differentiidha waan baay'ee kanaa fi barachuun irra jiraata jedhee fi kutannoo godhee apply godhee akka akseptii na godhanii barumsa gaafan jalqabu manni kan natti cime time management gochuu.
Maatii wajjin hin ulfaata saafa ta'e ijoollee keessumaa ijoollee guddisaa mana barumsaa dhaquun hin cima.
Asii immoo barumsi jiraa baay'ee waan dhibuutu hin ta'in a lot of homework isii kennu.
Sirriidha.
Akka ati dubbistuu fi akka ati taayimii kee more akka fudhattu kan si godhu gadi ta'etti ijoollee kootii fi anaaf taayimii maanijii gochuun natti cimee ture amma waggaa tokkodha. I have to find out kana gochuudhaafi waan nama jaallatame gatiin taanee fi jedhee tan sa'aatii irra bakka galgala ijoollee koo raffise almost halkan baay'ee sa'aatii baay'ee raffu halkan assaayimentoobiin hojjedha. Baay'ee assaayimentii baay'ee namaa kennu. Pirezenteeshiniin baay'eedha. Assaayimentiin baay'eedha. Waan baay'ee namatti cimu taayim maanejimentiis gochuun baay'ee namatti cimu.
Yeroo ofii sakan maatii wajjin maatii ofii kunuunsaa ijoollee guddisaa deebi'anii barumsa ofiitiif qayyabachaa kana hundumaatii fi yeroo ofii sirriitti qindeessanii itti gargaaramuun namarra jira jechuudha.
Yeroo kee jechuun yeroo ijoolleen immoo ijoolleen koo waggaa tokko lama ture gaafa jalqabate lama turte tokko immoo sadii ture baay'ee attenshinii koo barbaadu occupied na godhu asimma biyya kana jirtaa nama si qarqaaruu hin jiru. Kanaafi iddoo hundumaatti argamuutu irra jiraata. Isa baalaansii gochuudhaaf yeroo baay'ee immoo abbaa manaa gosgatii halphina godhuufi tokko tokko innis taayim isaa hojii irra jira isuma jirutti halphina godha. Garuu isuma kana baalaansii gochuudhaafi amma waggaa tokko natti cimee ture. Jechuun yeroo baay'ee assaayimentii fa'aa baay'eetu assaayimentiin keenya immoo akka interneetii kaalkuleeshinii fa'aa jira waan hundumaa faayindaa'otii gootee kana hundee gati hojjattuu fi it's not easy
Hamma ammaatti chaalenjii keessa darbitan natti himtanitti hojiirra immoo akka dubartiitti jechuudha gosa injiinaringii kanaan hojiirratti erga bobbaatanii booddee rakkoon isin quunname jira dubartummaa keessaniin jechuudha.
Eegeen baay'een amma lafa hin jiru lafa kan mootummaa gatii ta'eef baay'ee iyyuu miti. Kanaan dura lafa hin ture garuu baay'ee andarmiinii gochuu barbaadu gatiin dubartii ta'eef maaliif jarri iyyuu warruma biyya kanaa ta'anii adii ta'anii hin hojjetanu gatii ta'anii fi immoo foorinariidha gurraattiidhaas dhufeen akka jara ajaju gaafan ajaju baay'ee ittiin fudhatamu ture baay'ee.
Liqimsamuu fi didaa.
Ittiin fudhatamu na wajjin argii gochuu barbaadu warra saayitii hojjetan immoo baay'een jira roobota baratan miti kana hojjedhaa kana naa kenna gaafan jedhu andarmiinii na gochuu barbaadu. Fiiliin goota waan baay'ee jarri godhanu garuu hin darbaa Ammatiis jarris andarstaandii godhan ammaa akseptii godhanitti intanaasii godha baay'ee sodaachuu dhiisnaan.
Inuma bira darbamaa jechuudha.
Darbama.
Dhumarratti dubartoota akka keessanii tarii fedhii barnootaa utuu qabanii mala isaa wal'aalan yookaanis immoo tariitti milkaa'u laatadhanii sodaatanii warra taa'an yookaanis immoo jalqabanii ulfaataa laata jedhanii warra yaadaniif gorsa gabaabaan qabdan.
Dubartootaan ispeeshaalii namni biyya kana dhufeessa iyyuu namni dubartoonni jiruun barumsi baay'ee gaariidha. Maaliif dubartoota nuyi ijoollee keenya kan guddisnu nuu rool moodelii ta'uu kan qabnu jedhee kan yaada ijoollee keenyaaf. Gaafa nuyi cimnee baanu ijoolleen keenyas cimanii baanu. Amma yerootti garuu sakrifaayisii gochuun jira. Namni guyyaa tokko tokko hojii lama hojjate sakrifaayisii godhee ijoolleen koo guddisa godha jedhutti tokko barate hojii barumsa isaa barate ijoollee isaa role modelii akka kanan danda'ama jedhee agarsiisu. Barumsaan immoo waan hin taane hin jiru. Waan hundumaa argachuu gatii danda'ama fuufi saakirifaayisiin jira. Garuu saakirifaayisiin sana sodaatiin amma galamutti nama sodaachisa. Galamnaan garuu waan hin baane hin jiru. Garuu hin sodaatiin gala ijoollee keessanii fi ispeeshaalii dubartoonni role modeliidha jedhee ijoollee guddisuu keessatti nambar waanin roolii kan fudhatan dubartoota gatii ta'anii fi kanaaf immoo ijoollee keessan maal barsiisuu barbaaddu. Dadhabinaatu hin ta'in waan hundumtuu akka danda'amu waan hundumtuu archiivabilii akka ta'e dubartiidhaaf waan hin danda'amne akka hin jirre agarsiisuu qabna. Dubartoota ijoollee dubartootas qabaanne warra dhiirotattis agarsiisuu qabna. Nuu haa toliin kana hojjennee archiivabiliidha yoo jette hundumtuu amanaa deema. Kanaaf doongii baap galaa asimmoo baay'ee helpii godhu dubartootaaf baay'ee. Informeeshinii kan dhabame malee waan dubartootaaf barumsi baay'ee gaarii. Dubartiin tokko baratteennaan maatii ishee geeddarti, naannoo ishee geeddarti, biyya ishee geeddarti jedhee yaadan.
Adde Naafii Sibaatu ibsa nuu kennitaniif maqaa Sagalee Ameerikaan akkasumas maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaatis.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaa.
Ilahora
hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirba aadaa Arsii bareedduu Girmaafaa sirbaniidha kan kana olitti dhaggeeffattan. Achumaan gara Harargeetti ceena. Badruu Ibroo shamarran Oromoo Faars waliin haa dhandhaman. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sirboottan galgala kana isiniif qabnu keessaa inni tokko kan Caalaa Daggafaati hin gaabbinu jedha kuno.
Gabi, 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 Boda, Inna, Binna, Bizi. nama
Dostota keenya qopinna namanna muzika sagale America saganta afan oromorras galgala kana fesini darbu kanumarra wata qopi keenya boritina molti de minutu bakajirta notti fayyata asinin jenna qopi kana kana sini kindesi an bafqadu morodati nagatti bula
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.